Ну вот, собственно, несколько минут назад закончилась акция на улице Банковой под названием «Хватит нас надувать». А детальнее об этом расскажет активистка и волонтерка Евромайдана СОС Анастасия Разлуцкая. Доброго вам дня.
Добрый день.
Пані Анастасія, що ж, як пройшла акція, і ви щойно от прийшли з Банкової, розкажіть останні новини.
Акція проходила, власне, на Банковій. Це не випадкове місце ми обрали, оскільки звернення ми адресували передовсім до президента України, який несе відповідальність за призначеного ним генерального прокурора України. Я не кажу про юридичну відповідальність чи якусь іншу, я кажу саме про політичну відповідальність. І до нас вийшли представники із адміністрації президента, і ми їм передали звернення з конкретними нашими вимогами, в яких ми вказали, що ми хочемо, щоб Генеральна прокуратура, а саме Генеральний прокурор, відмінив наказ 79 від 24.10, яким фактично він скасовує департамент, єдиний центр, будемо так це називати, є розслідування. А це одна з вимог, там був ряд інших, я по ходу буду про них також говорити, але передовсім хочу сказати, що яка небезпека, власне, цього наказу по удосконаленню роботи. Очевидно, це злий жарт, бо навіть ні Ярема, ні Шокіну не вдавалося скасувати цей департамент або розформувати його. І те, що вони зараз виводять економічні злочини з-під єдиного центру, це руйнує логіку роботи єдиного центру. Вимога по формуванню цього єдиного центру була ще у 2014 році, в лютому озвучення на Майдані родинами, громадськими активістами і так далі. І це була позиція також волонтерів Євромайдану СОС. На жаль, в 2014 році цей центр не був сформований, а він був сформований лише в 2015 році. І там був такий цікавий момент. В березні 2014 року наша волонтерська група передала всі матеріали, зібрані під час Майдану, передала в Генеральну прокуратуру. Щоб ви собі думали. Значить, в січні нам знову телефонують і кажуть, передайте нам знову ті ж самі матеріали.
Ми їх загубили.
Вони їх загубили, оскільки справа була розпорушена між різними департаментами, вони між собою не комунікували, вони не знали, хто чим займається. Ну, це нормальний процес роботи в державних структурах, виявляється. І в результаті ми знову їм надавали. З подивом нам втрачений був один рік роботи. Зараз вони що роблять? Вони, розформовуючи і розділяючи оці функції єдиного центру, який нас займався насильницькими економічними злочинами, тим самим розпорушують оцю справу. І друге, що є небезпечно, це зміна логіки розслідування. Нам треба швидко покарати винних, а власне винних верхівку. Нам треба все це об'єднується в справу Януковича. Якщо зараз йшло за логікою від низів, середня ланка і верхівка, бо верхівки вже зараз нема, вона втекла, вона відпочиває, то середня ланка, як заявив десь, проговорився Матіо, здається, про те, що вони домовились з середньою ланкою, і вони зараз працюють на слідство. От мені цікаво, як вони домовилися. Як виглядає ця угода? Що в цій угоді прописано роботи з середньою ланкою?
Середня ланка – це ви маєте на увазі якихось дрібних чиновників?
Це ті чиновники, які безпосередньо віддавали накази виконавцям уже.
Це ось тобто, а їм спускали накази верхівка.
Насправді, Анастасія, треба віддати справедливості ради, треба зазначити, що так працюють фактично всі прокуратури в світі, тобто заохочують до свідчень середню ланку задля того, щоб дістатися до тих, хто на горі. Різні є угоди, домовленості, деяких загалом звільняють від відповідальності будь-якої. Тут залежить від того, чого цінного може повідомити особа, які в неї є доказовий матеріал того, що тому Янукович, ецетера, та вони, в принципі, були причетні безпосередньо до цього злочину, про котрий ми говоримо. Тут, мені видається, ще працює не на користь прокуратури відсутність довіри власне громадськості і юристів до їхніх дій. Тобто будь-яку реформу ми сприймаємо нашорошено. Чи ви не пристаєте на цю позицію?
На зараз адвокати, з якими ми співпрацюємо, адвокати родин Небесної Сотні, справді б'ють на сполох. Готові вони підтримати, звісно, заочне засудження, як хочеться зараз швидко зробити, засудження верхівки. Але вони б'ють на сполох. Чому? Тому що закон, який прийнятий про заочне засудження, не відповідає європейським стандартам, які сьогодні, які є в Європі вимоги.
Тобто загалом все це може розвалитися вмить?
Уявляєте, Янукович подає, а грошей в нього достатньо, бо накрав він достатньо, подає до суду європейського і виграє справу, яку, за якою його засудили в Україні. Це буде прекрасно.
І за формальними чинниками він буде абсолютно правий в даному випадку, тому що дійсно, коли застосовуєш закон, котрий нелегітимно ухвалений, або щодо котрого є підозри, то виходить так, що людина, яка говорить про те, що він є фактично засуджений за законом, який не є правомірним, може отримати навіть компенсацію від держави і ще більше збагатитися. Отже, Анастасія, ще в мене питання, власне, чи Генеральна прокуратура оце удосконалення, наказ, тобто 79-й, чи вони ухвалювали його в рамках загальної реформи прокуратури, чи раніше загалом про це говорилося?
Тут проблема якраз в тому, що не було ніяких консультацій з громадськістю, не було консультацій з адвокатами родин Небесної Сотні, ну і з самими родинами Небесної
Сотні.
Тобто
це одноосібне рішення?
Так, одноосібне рішення, і зрештою вигулькнуло воно якось спочатку. Ну, я розумію, що там в них можуть бути внутрішні якісь невподобання, хтось комусь подобається чи не подобається. Але коли ми говоримо про розслідування злочинів Майдану, і президент це називає найбільш резонансною справою в історії України, то, очевидно, такі речі допускати не можна. І не можна змінювати в один момент логіку розслідування. Давайте ми тепер будемо карати верхівку, об'єднаємо ці справи, а там процесуальні терміни зовсім різні. Одні справи вже мають термін завершення 3-4 місяці, інші навіть не зібрані доказову базу. І уявіть, вони подають цю справу зараз до суду, і вона там теж може розвалитися.
Може.
Тому що, звісно, що в нас немає сумнівів з вами, що наказує, що зачистка Майдану відбувалася без погодження з Януковичем. Це наші умови-виводи. В суді треба докази, в суді треба факти, і ними треба оперувати. А очевидно, ця швидкість – це абсолютно не покращення роботи. Тому що покращення роботи – це треба збільшити кількість слідчих, це треба дати нормальну базу, з якою працювати. І, по-друге, залучити, принаймні, міжнародних експертів. А сьогодні в цьому наказі також йдеться про скорочення тих самих аналітиків, експертів, які входять до цього департаменту.
Чому, як ви вважаєте?
Чому, як я вважаю? Я вважаю,
хтось взагалі, на вас, хтось, на взагалі Генеральної прокуратури давав якісь пояснення, скажімо, навіщо вони це роблять? Тобто, як можна пояснити скорочення аналітичної групи і чому вони це роблять?
Удосконалення роботи, вони це пояснюють, що нічого не розвалиться, що вони будуть мати, вони хочуть, основний аргумент – швидкість роботи, швидкість винесення рішення. Ми теж хочемо швидкого рішення, але ми не хочемо, щоб було як справа з Мельничуком. Пам'ятаєте, ректор такий був,
чудово пам'ятаємо.
Так, в якому
податкова
подали. Так, і
академія.
Суд каже: ну от вони надали нам такі матеріали.
Що ми їх з цим можемо робити?
Тобто прокуратура не надала достатню кількість матеріалів. Відбувається перекидання м'ячика, а хто зараз відповідальний? І в цій ситуації, от я боюсь, що буде те саме. І друге, оці середня ланка, яка зараз починає імплементовуватися знову в органи державної влади, не несучи ніякої відповідальності. Якщо вони говорять про укладені договори, добре, принаймні скажіть або допустіть до справ адвокатів чи громадськість і скажіть, на яких умовах ви уклали договори, з ким ви уклали, це ж не може бути таємниця. Ми ж говоримо про суспільно-резонансну справу. А по-друге, в мене є, знаєте, тут питання ще, скільки занесли, може бути, а не з ким уклали і так далі. Друге, це ось цій великій справі Януковича, справа посадовців, високопосадовців, родичі не визнані потерпілими. Тобто їх вони також...
Тобто вони визнані потерпілими по окремих, власне, справах,
так, котрі
з'єднані в справу Майдану, фактично справа номер один, справа Небесної Сотні, але коли йдеться вже про справу Януковича, тобто це
вони
залишається нульовим таким,
так.
Та? Тобто вони не є визнані потерпілими.
Ось, і друге, і остання, в принципі, вимога по нашому зверненні, це вимога не заважати департаменту здійснювати свою діяльність. Тому що керівнику, хто б він не був зараз... чи буде новий, бо він може не подобатися генеральному прокурору, чи буде той самий. Тобто, коли тобі ставлять заступників, і ти не здатен ними управляти, це також заважає слідству і розслідуванню.
До речі, а що залишилося під чим Горбатюк залишились йому які справи?
Йому тільки насильницькі зараз злочини залишили, економічні злочини вивели, віддали так звану хто там зараз людина Шокіна, здається, займається цим справом, Столярчук. Вивели
63 співробітники, які будуть цілодобово працювати над цим.
Але воно ж також вони ж працювали за логікою, як початок. Логіка була така, що утримання тітушок, беркутам, які виплачували там по 1000 гривень в процесі Майдану, так, кожен день. Це ж все були бюджетні кошти. І коли ми говоримо про економічні злочини, то логіка є така, що гроші бралися з бюджету і виплачувалися. Економічний злочин не можна розділяти з насильницькими злочинами, які були здійснені під час Майдану.
Анастасія, власне, те, щоб наші слухачі теж більш в цьому розбиралися, власне, ця реформа виведення економічних злочинів в окремий департамент, воно, якщо відірватися від справи номер один і справи Майдану Небесної Сотні, воно якимось чином логічно пояснюється? Тобто це загалом можна назвати реформою, яка обґрунтована, яка всебічно продумана? От саме цей розподіл без прив'язки до цієї справи.
Мені важко говорити про саму реформу Генеральної прокуратури. Бо я в ній не дуже добре знаюся, зразу вам скажу. Але що стосується позиції єдиного центру і вимог Майдану по розслідуванню цієї справи, то тут наша позиція як волонтерів Євромайдан СОС однозначна. Його не можна розформовувати, його не можна справи знову розкидати різним слідчим і не можна змінювати логіку єдиного центру. Бо наші зараз адвокати родин Небесного Сотні, бо ви правильно зазначили, коли сказали, що немає довіри, так? То вони мають доступ до тільки цих дрібних справ, а до великих справ високопосадовців вони доступу не мають, бо логічно, бо немає визнаних потерпілих.
Ну, і вони не представляють, їм нема кого представляти так, в даному випадку.
Тому, очевидно, хай вони реформують склад, але департамент має існувати, і логіка єдиного центру має залишатися тою, якою вона була, допоки не будуть покарані винні і ті, хто були причетні до злочинів на Майдані. Ні в якому разі не можна зробити так. Я розумію, що там якийсь договорняк зараз, розумієте? Давайте покараємо тих, хто втік, середні ланка ми вже домовилися, а з тих, хто виконував, хто стріляв, давайте посадимо 2-3 людини, може так і буде.
Ну, по них якраз пройдуться. Загалом в таких речах відбувають покарання низові, власне, виконавці. Дуже часто, відкупаються в різний спосіб, я не маю на увазі фінансовий відкуп, це може бути і відкуп свідченнями, середня ланка, і, в принципі, дуже важко дотягнутися до верхівки. І тут заочне осудження абсолютно нічого не вирішить, на мій погляд.
Як вони будуть виносити єдине рішення, якщо ці економічні і кримінальні, і силові злочини, вони розділені по судам? Це, мабуть, Ларисо, питання до тебе, як до юриста, Чи були такі прецеденти? Як поєднати тоді два рішення? Це треба чекати одного рішення суду, а потім його додавати до загального?
Ти розумієш, оскільки я загалом теж не усвідомлюю поки що зараз, я не бачила документи, це некомпетентно з мого боку буде коментувати щось, тому що я не бачила, в який спосіб вони і як виводять справу. Це можуть пояснити тільки вони самі. Логіку, власне, подальшої роботи слідства і логіку, власне, подальшої роботи процесуалістів, котрі це будуть представляти, передавати в судовому порядку. І що там буде? Оскільки от зараз навіть не зрозуміло, що з потерпілими в даному випадку, я нагадую, що це дуже багата кількість людей. Їх багато. І знову ж таки, якщо згадувати, власне, як все розпочиналося, як долучалися нові, власне, потерпілі, це все в часовому просторі, розтягнутися може ще більше, ніж вони там собі сподіваються. Бо процедурна – це нова процедура, новий судовий розгляд. І, знову ж таки, це може затягнутися безкінечно. Чи вони будуть розділяти, скажімо, економічні злочини і насильницькі злочини, чи це, можливо, буде подаватися все-таки як звинувачення або оголошення підозри по кільком статтям, це невідомо. Це якраз, як я розумію, Анастасія, власне, група активістів Євромайдан СОС теж хочуть знайти відповідь на це питання, і Генеральна прокуратура поки що відмовчується. Чи щось сказали сьогодні?
З нами вони не контактували, вони запросили до себе представників родин Небесної Сотні.
Це вперше загалом, от після вашого публічного обговорення у цього наказу, чи...
Очевидно, що так. Тобто дата була інша перед тим, а зараз, тобто, їх запрошували на розмову. І очевидно, то, про що вони говорили, то ми можемо дізнатися тільки від них, тому що на акцію вони не встигли. Були представники родин Небесної Сотні, які участі в цій зустрічі не брали. Ну, тобто, який результат, мені самі цікаво. Очевидно, сьогодні навіть адвокати сказали, що не їхня функція виходити на мітинги, їхня функція займатися справами. Але коли вони протягом 2 років вже займаються, і є вже певні напрацювання, і вони вже бачать, який може бути результат, і коли вони тільки до чогось добираються, та, і тут ось на тобі удосконалення роботи.
Коли воно логічно вже якось переходить на іншу стадію, відбувається щось, що руйнує, власне, усі ці зусилля.
Я боюсь, що це черговий піар напередодні річниці. Ми маємо вже 30-го числа скоро, потім наступні будуть події 11 грудня, потім підуть лютневі події, і все воно, знаєте, от оця швидкість 3-4 місяці, яка має, де справа має бути передана до суду, тобто ми перекинули м'ячик на їхню сторону. А як там буде? Ну, потім у нас суд корумпований, все погано в судах.
Власне, ну, пан тобто... Горбатюк і сказав, що це просто розвалення всіх напрацювань, які були до того.
Ти знаєш, мене тут дуже цікавить, насправді, правова техніка, да, яка була обрана. Якщо це дійсно будуть підкріплені доброю доказовою базою свідчення оцієї середньої ланки, То я припускаю, що це дасть їм можливість провести заочні, власне, ці судові процеси. Просто до чого це призведе? Ми про це вже говорили, не хотілося б це крутити ще раз. Анастасія, можна ще кілька слів про акцію? Загалом, наскільки це було цікаво медіа, наскільки і хто там був присутній? І що загалом сказали вам люди, котрі вийшли з адміністрації президента, і хто це був?
Людей було близько 30, це було переважно всі майданівці, волонтери Євромайдан СОС, були адвокати родин Небесної Сотні, представники теж з родин Майдану, і було багато медіа. Справді прийшло і телебачення, і радіо було, і онлайн-видання. От у нас було... дещо театралізоване дійство.
Ми от взяли... якраз до цього, так, до перформансу хотіла звернутися. Так. Не треба нас надувати, це пов'язано щось з кульками? Чи...
Так, були кульки чорного кольору. Це було звернення до Генеральної прокуратури досить нас обманювати, досить нас якимись піар-акціями годувати. І символічно над цими справами, які ми розставили, сиділа людина в балаклаві, одягнена, і розмахувала червоною фарбою, яку вона брала з каски, в якому ходили люди на Майдані.
Дуже символічно.
Дуже символічно. Дається, нічого пояснювати далі не треба. До нас вийшла людина, а... взагалі, тільки з приймального відділу, я не пам'ятаю його прізвище, він працює в приймальному відділі, який приймає звернення. Ось ми передали, і, звісно, що очікуємо на відповідь від адміністрації президента, від президента.
Забігаючи наперед, що Євромайдан СОС, можливо, готує на річницю Майдану?
Поки не можемо вам розкрити
свою план. А я так хотіла секретів, так.
Але будуть які-небудь акції, чи буде, ну, власне, це буде більше обговорення, чи це буде дія, хоча б так? Тому що ми все одно мусимо вас дотиснути і зрозуміти, що планується.
Ми будемо і обговорювати, і я думаю, якщо ситуація не зміниться по цьому, то, звісно, ми будемо продовжувати і те, що ми вміємо говорити, комунікувати з ними, і те, що ми вміємо друге, робити акції, організовувати і скликати людей. Тому що, можливо, це зараз буде звучати пафосно, але не може мати країна на наступний історичний розвиток, якщо в неї, як то кажуть, не закритий ось цей гештальт, і безкарність, ну, безкарно просто залишаються всі люди, які чинили злочини.
Ну, безкарність тобто, розбещує, це правда, надзвичайно.
Тобто це означає, що через 20 років мої діти теж мають потім вийти знову на Майдан і знову захищати свої права, бо прийде знову черговий якийсь дядько Янукович, який може собі дозволити безчинства. Ну, Ну, я насправді вважаю, це дуже емоційно для мене особисто, що не маємо права зараз от просто залишити от так, як є.
Ну, зрозуміло, позиція абсолютно. Я нагадаю, що у нас в студії була Анастасія Розлуцька, і ми говорили про акцію під адміністрацією президента, яка от буквально годину, півгодини тому закінчилася, от, і вимагали, звичайно, результатів уже так від якихось цієї справи, справи Януковича, справи Євромайдану.
Нам залишиться спостерігати, чи відчує президент свій рівень політичної відповідальності і загалом щось промовить до тих, хто мітингував.
І, власне, тому і обралася адміністрація президента,
і, власне, подивимося, що скаже Генеральна прокуратура, принаймні, чи вони законтактують, наприклад, з адвокатами або ж, власне, з потерпілими, задля того, щоб хоча б прояснити логіку своїх дій, бо це теж дуже важливо. І для нас, медійників, і загалом для всіх, хто є безпосереднім учасником або учасницею майданних подій, тому що все треба пояснювати. Не випускати наказ номер 79 або за якимось іншим номером, а взагалі пояснювати буде яку-небудь логіку своїх дій, щоб суспільство розуміло, власне, на що йде Генеральна прокуратура, як просувається важлива для всіх справа.
Щонайменше спілкуватися з людьми. У них, якщо в них внутрішня дискомунікація, то вони назовні не вміють комунікувати. І інколи мені так видається, бо я часто стикаюся в роботі з органами державної влади, що вони так далеко від нас. І ти йдеш їм на зустріч, кожен раз йдеш, і щось їм намагаєшся, ну, порадити, сказати, допомогти. Не кажеш, от зробіть це за мене, та? А хочеш просто сам зробити, просто треба на то їхня певна воля. І немає ніякого відгуку чи якогось.
Я 2 роки назад сподівалася, що це ніколи не забудеться і не затреться, і це завжди буде як
насправді
відкритий
воно,
нерв.
Воно але не ні. Забувається. Просто поки існують люди, для котрих це важливо, а це важливо для багатьох людей, я на цьому наголошую, не потрібно про це забувати ані президенту, ані генеральному прокурору. Сподіваюся, що вони нас почують.